ในเรื่องหน้ากากอนามัยนั้นเนี่ยความจริงแล้วผมมีข้อมูลเยอะพอสมควรนะครับที่จะพูดให้มันปิดฉากเรื่องหน้ากากอนามัยแต่เผอิญเรื่องหน้ากากอนามัยในขณะนี้เนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยไปที่ปปช.แล้วเมื่อไปที่ปปช.แล้วเนี่ยผมคิดว่าผมคงไม่อยากจะก้าวล่วงไปในเรื่องรายละเอียดบางอย่างเพราะว่ามันจะไปกระทบของสำนวนคดีต่างๆเอาเป็นว่าผมเอาเรื่องบางเรื่องที่ท่านผู้ชมอาจจะควรจะรับทราบเอาไว้แล้วก็คิดตามผมไปก็แล้วกันนะฮะว่าข้อที่จริงมันเป็นยังไงเรื่องหน้ากากอนามัยในขณะนี้ที่ผมทราบเนี่ยนะฮะก็คือว่าคุณอัจฉริยะได้ทำเรื่องที่จะร้องเรียนไปยังที่ปอทอนะคะกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีว่าคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์นั้นได้พูดโกหกไม่พูดความจริงในสื่อทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์หรือว่าในพวกที่เกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้งหลายในโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของที่คุณจุลินลักษณวิสิทธิ์พูดในวันที่29มกราคมพุทธศักราช2563คุณจุลินพูดบอกว่าหน้ากากอนามัยนั้นยังมีเหลืออยู่200ล้านชิ้นนะครับมีพอใช้ไป 4-5 เดือนแล้วต่อมาภายหลังในช่วงเมื่อประมาณสักเดือนเมษายนหรือว่าต้นเมษาคุณจุลินบอกว่าเป็นการพูดแบบเข้าใจผิดที่คุณจุรินทร์หมายถึงว่ามีวัตถุดิบที่พอที่จะทำหน้ากากอนามัยได้ประมาณ200ล้านชิ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นผมจำได้ว่าผมออกมาอธิบายให้คุณจุรินทร์ฟังว่าสิ่งที่คุณจุรินทร์พูดนั้นผมสับสนและท่านผู้ชมหลายๆท่านก็สับสนเพราะว่าคุณจุรินทร์พูดชัดเจนว่ามีหน้ากากอนามัยเหลือ200ล้านชิ้นและในขณะเดียวกันแม้กระทั่งในเพจของพรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนยันนะฮะว่ามีอยู่200ล้านชิ้นจริงก็เอาเป็นว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางปอทนะครับผู้บังคับการหรือกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ตัดสินใจเอาเรื่องที่คุณอัจฉริยะร้องเรียนไปนั้นส่งไปให้ปปช.เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคดีหนึ่งนะครับที่คุณจุรินทร์ก็คงต้องไปแก้ต่างกันตรงนั้นแต่อีกตัวหนึ่งซึ่งกำลังตามมานะครับก็คือได้มีการเตรียมตั้งข้อหาคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ว่าทำผิดมาตรา157คือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องของการที่คณะกรรมการกกร.มีมติหลายๆมติโดยที่ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของครม.ซึ่งเท่าที่ผมทราบนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องผิดระเบียบหรือผิดกฎหมายอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็คนที่ร้องนั้นก็คือเจ้าเก่าคุณอัจฉริยะซึ่งรู้สึกจะเป็นคู่กัดกับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์แล้วก็เป็นคู่กัดกับคุณมลิกาบุญมีตระกูลนะฮะตลอดเวลาถึงขั้นมีไปฟ้องร้องกันในศาลนะฮะก็ว่ากันไปนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้157ที่พูดถึงนะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างว่าทำไมถึงโดน157แต่ว่ามีผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้ดูดีๆแล้วเนี่ยก็ให้ความเห็นทางกฎหมายมานะซึ่งอันนี้ผมก็เพียงแต่เล่าให้ฟังนะฮะไม่ได้กล่าวหาอะไรคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ท่านผู้เชี่ยวชาญท่านผู้รู้ท่านศึกษากรณีของหน้ากากอนามัยซึ่งคุณจุรินทร์นั่งเป็นประธานอยู่ที่หัวโต๊ะนะฮะแล้วก็ประชุมกันทุกครั้งนะฮะแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยก็มีรู้สึกคุณมลิกาบุญมีตระกูลจะเข้าเพียงครั้งเดียวที่เซ็นชื่อนะฮะแต่ก็มีผู้ซึ่งประชุมดูก็บอกว่าความจริงแล้วคุณมลิกาเข้าทุกๆครั้งแต่ที่เซ็นชื่อก็ครั้งเดียวก็เอาเป็นว่าตามหลักฐานก็แล้วกันว่าคุณมลิกาเข้าเพียงครั้งเดียวนะฮะคนที่เขาศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียดเขาแจ้งมาให้ทราบว่าในข้อที่จริงแล้วลักษณะของการบริหารสั่งการในเรื่องหน้ากากอนามัยนั้นไม่ได้ต่างอะไรไปกว่าการบริหารและสั่งงานของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในกรณีของการจำนำข้าวลักษณะวิธีการกระบวนการขั้นตอนจะมีอะไรที่มีการละไม้คล้ายคลึงกันมากซึ่งเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ผมรู้แต่ว่าถ้ามันเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็คุณจุรินทร์ก็คงจะต้องเหนื่อยหน่อยแล้วกันเรื่องนี้เนี่ยผมต้องเรียนให้ทางคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์แล้วก็คุณมลิกาบุญมีตระกูลตลอดจนพลพรรคพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหลายนะฮะที่แอบเชียร์คุณจุรินทร์อยู่ว่าเรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆเพราะว่าประชาชนที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยเนี่ยไม่เคยลืมเรื่องราวที่หน้ากากอนามัยขาดแคลนกันเป็นบ้าเป็นหลังในยุคที่คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และจะต้องดูแลแล้วก็รับผิดชอบในเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่ว่ามีข้อมูลบางอย่างนะที่ผมอยากจะฝากบอกท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็อันนี้ไม่ได้เป็นการกล่าวหาคุณจุรินทร์นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมจำได้ไหมครับผมเคยบอกว่าคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์วันที่29มกราคมได้มีการประชุมแล้วบอกว่าหน้ากากอนามัยมีอยู่ละ200ล้านชิ้นมีเพียงพอใช้อีก 4-5 เดือนถึงไม่ผลิตใหม่ก็ยังมีพอใช้นะครับ29 30 31 1 2 3 6วันแล้ววันที่4ถึงจะมีการประกาศเอาหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมแล้วหลังจากนั้นอีก2วันก็ห้ามส่งออกนะครับที่น่าสนใจอย่างนึงแล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะก็คือว่ากรมศุลกากรวันนี้เนี่ยได้ตัวเลขสุดท้ายมาแล้วนะครับผมไปเช็คมาเรียบร้อยหมดแล้วนะว่าตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4กุมภาพันธ์ก่อนที่จะมีการประกาศหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมและต่อด้วยการห้ามส่งออกนั้นได้มีการส่งออกหน้ากากอนามัยโดยบริษัท159บริษัทคิดเป็นน้ำหนัก135ตันในวันก่อนที่จะมีการประกาศเป็นสินค้าควบคุมนะฮะอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่ใครบางคนในคณะกรรมการของคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์อาจจะปล่อยข่าวเรื่องนี้ให้กับพ่อค้าทุกคนทราบว่าเฮ้ยจะมีการห้ามส่งออกแล้วนะและจะมีอยู่ในสินค้าควบคุมเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะมีการประกาศราชกิจจาออกมานั้นก็จะสามารถจะส่งออกได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณมีหน้ากากอนามัยอยู่คุณก็รีบส่งออกซะเพราะว่าตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการในต่างประเทศและให้ราคาที่สูงมากตรงนี้ต่างหากที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีคนเขาสงสัยมานะผมไม่ได้คิดว่าคุณจุรินทร์เป็นคนทำแต่เป็นไปได้ไหมว่าคนใดคนหนึ่งในคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องนี้หรือคณะกรรมการกกร.นะฮะของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ปล่อยข่าวให้พ่อค้าอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบว่าผมไม่เคยไว้ใจพฤติกรรมของพ่อค้ากับข้าราชการประจำเลยอะไรก็ตามที่สามารถทำมากินได้แล้วเนี่ยข้าราชการประจำก็จะส่งออกไปแล้วก็แจ้งให้กับพวกผู้พ่อค้าทราบพ่อค้าก็สามารถทำมากินได้หรืออีกนัยหนึ่งถ้าท่านผู้ชมจำได้ผมเคยพูดในเรื่องของการประกันราคาพืชผลการประกันราคาพืชผลนั้นยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆถ้าคุณจุรินทร์มีนโยบายการประกันราคายางว่าราคายางจะตั้งเอาไว้กิโลนึงต้องไม่เท่าไหร่ต้องเพิ่มกว่าเก่านะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณจุรินทร์หรือคนที่ใกล้ชิดคุณจุรินทร์ผมไม่คิดว่าคุณจุรินทร์ทำคนที่ใกล้ชิดคุณจุรินทร์ผมไม่ทราบว่าเป็นใครก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยบอกพวกพ่อค้าอย่างเช่นห้างบีเทคเจ้าใหญ่ที่ทางใต้หรือว่าพวกที่รับซื้อยางพวกนายทุนทั้งหลายบอกเฮ้ยอีกไม่กี่อีก2อาทิตย์3อาทิตย์เดี๋ยวจะมีการประกาศการประกันราคายางขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกนี้ก็จะไปกว้านซื้อยางจากชาวบ้านมาแล้วก็เก็บเอาไว้ในสต็อกในโรงเก็บโรงงานที่เก็บยางแล้วพอถึงเวลาที่ประกาศประกันราคายางสมมุติเข้าไปกว้านซื้อมาสมมุติว่ากิโลละ10บาทแล้วเขาประกันราคายางกิโลละ17บาทก็หมายความว่าพ่อค้านั้นกำไรทันที7บาทเมื่อการประกาศราคาการประกันราคายางออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะการที่เรียกว่าชาวบ้านไม่มียางอยู่ในมือแล้วเพราะชาวบ้านไม่รู้ว่าจะมีการประกาศการประกันราคายางก็เลยขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้งไปก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมครับนี่ผมเพียงแต่ยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นการกล่าวหาคุณจุรินทร์ว่าคุณจุรินทร์รับทราบหรือคุณจุรินทร์อยู่เบื้องหลังแต่ผมพูดว่ามันเป็นไปได้ถ้าระบบมันเป็นอย่างนี้เพียงแต่คนที่ใกล้ชิดคุณจุรินทร์หรือคนที่รับทราบข่าวสารต่างๆพวกนี้ก็สามารถที่จะกระซิบบอกไปนะฮะพ่อค้าก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายนะฮะพ่อค้าก็บอกว่าเอาละถ้าคุณประกันราคา17บาทแล้วผมกำไร7บาทผมก็แบ่งให้คุณ2บาทแล้วกันต่อกิโลทั้งหมดกี่หมื่นกิโลกี่แสนกิโลกี่ล้านกิโลกี่10ล้านกิโลก็ต้องว่ากันไปนะฮะเอาตัวเลขคูณเข้าไปซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตนักในการที่จะคำนวณผลกำไรที่เร็วๆแบบนี้ที่ชั่วๆแบบนี้นะฮะนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งที่เห็นชัดซึ่งเอาเรื่องราคายางมาการประกันราคายางกับเอาเรื่องหน้ากากมาลักษณะมันคล้ายๆกันและมันก็คล้ายๆกันไปถึงจุดที่ผมเคยโยงกลับไปให้ท่านผู้ชมฟังจำได้ไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับราคาน้ำมันปาล์มนะว่าน้ำมันปาล์มขาตลาดก็ตั้งเลยราคาประกันราคาขายน้ำมันปาล์มขวดนึงต้องไม่เกินเท่านี้ก็ไปเดินไปตามแผงก็บนแผงห้างสรรพสินค้าก็จะไม่มีน้ำมันปาล์มเหลือแต่ว่าเขาจะมีน้ำมันปาล์มขายเป็นถุงพลาสติกนะสมมุติว่าราคาประกันว่าราคาควบคุมที่40บาทเขาจะขายถุงละ80บาทหรือ60บาทหรือ70บาทอะไรตำนองนี้นะฮะคือเรื่องการทำมาหากินกับความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากท่านผู้ชมเรื่องการทำให้หน้ากากขาดตลาดเรื่องการไปรังแกชาวสวนยางที่เขาควรจะได้ราคาที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ไปเอื้อในทุนหรือเรื่องการที่ไปเอื้อในทุนซึ่งเป็นเจ้าของน้ำมันปาล์มเป็นเรื่องที่เลวทรามบัดซบที่สุดซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นคนทำนะฮะแต่ว่าผมคิดว่ามันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนที่สุดแล้วก็มันเป็นเรื่องเป็นความเป็นจริงนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าในวันที่1ถึงวันที่4กุมภาพันธ์นั้นเนี่ยเป็นวันที่มีการส่งออกหน้ากากโดย159บริษัทคิดเป็นน้ำหนัก135ตันประมาณ136ตันแล้วกันง่ายๆนะฮะคิดไปทีนี้ผมก็เลยมานั่งเอาเครื่องคิดเลขมาคำนวณว่าถ้าหน้ากาก1ชิ้นเนี่ยหนักเท่าไหร่แล้วถ้าคำนวณ หารไปด้วยจำนวน135ตันนะครับหรือ136ตันเนี่ยผมคำนวณไปคำนวณมาแล้วท่านผู้ชมเชื่อว่ามันตกหน้ากากประมาณ192ล้านชิ้นซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับจำนวนหน้ากาก200ล้านชิ้นซึ่งคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์เคยบอกว่ามีอยู่แล้วแล้วตอนหลังมาบอกว่าเข้าใจผิดผมคิดว่าตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่คุณจุรินทร์คงจะต้องชี้แจงให้ดีๆแล้วก็เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่คาใจประชาชนมาตลอดแล้วก็ต่อไปอีกในอนาคตนะฮะเพราะคุณจุรินทร์เองก็ทำอะไรที่ทำให้ประชาชนกังขาอย่างเช่นเรื่องกรณีว่าอ้างว่าหน้ากาก200ล้านชิ้นนั้นจริงๆแล้วพูดผิดมันเป็นวัตถุดิบนะฮะและอีกอย่างนึงที่น่าสนใจอย่างนะฮะพอข่าวอันนี้ออกมาในตอนแรกว่าตัวกรมศุลกากรอ้างบอกว่าได้รับการส่งออกอย่างนี้ปั๊บเนี่ยท่านอธิบดีกรมการค้าภายในท่านก็ฮึดฮัดทันทีเลยท่านออกมาฟ้องกรมศุลกากรทันทีว่าหมิ่นประมาทท่านนะฮะส่วนทางกรมศุลกากรเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรทั้งสิ้นเขาบอกว่าการส่งออกเนี่ยเขาปล่อยให้ส่งออกตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ที่บอกว่าห้ามส่งออกเว้นแต่ได้รับอนุญาตถ้าผู้ประกอบการเขามีใบอนุญาตซึ่งใบอนุญาตจะได้มายังไงด้วยวิธีใดเส้นสายใครยัดเงินใต้โต๊ะใครเขาไม่สนใจเพราะเขาถือว่ามีใบอนุญาตแล้วกรมศุลกากรก็ไม่สามารถจะไปห้ามการส่งออกแต่เชื่อว่าหลังจากนี้แล้วกระทรวงพาณิชย์คงเข้มงวดเรื่องนี้มากขึ้นนะฮะแล้วคุณวิชัยก็อ้างว่าคุณวิชาชีพดีของกรมการค้าภายในก็อ้างว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ดูถูกเหยียดย้ำหมิ่นประมาทโน่นนี่นั่นท่านก็เลยยื่นฟ้องไปเรื่องราวเป็นยังไงผมก็ไม่รู้แต่เรื่องราวที่แน่ๆที่สุดท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ไม่จบแค่นี้เพราะว่าตอนนี้พอมาตรการถึงการฟ้องว่าคุณจุรินทร์ผิด157แล้วเนี่ยถ้าตำรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเขารับเรื่องแล้วเมื่อรับเรื่องแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะส่งเรื่องนี้ไปที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคือปปง.ตอนนี้ละปปง.มีอาวุธละนะเพราะปปง.เมื่อได้รับการยื่นร้องขอมาจากหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยงานตำรวจแล้วปปง.ก็สามารถจะตรวจสอบเรื่องการเดินทางของเงินได้นะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเงินจะมีเข้าบัญชีใครผิดปกติบ้างหรือเปล่านะซึ่งอันนี้ตรวจสอบได้ไม่ยากนะผมคิดว่าคงจะตรวจสอบกันหมดนะทั้งคนใกล้ชิดทั้งตัวคนที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์นักการเมืองบางคนซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างนะฮะก็คงจะตรวจสอบอาจจะย้อนหลังไปเลยปี2ปีว่าสมัยก่อนคุณมีเงินเข้ามาเท่าไหร่สมัยนี้คุณมีเงินมาเข้าเท่าไหร่มีเงินอะไรที่มันผิดปกติเข้ามาบ้างไหมและเขาคงไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะเจ้าตัวคงจะตรวจสอบครอบครัวด้วยคงจะตรวจสอบภรรยาด้วยนะครับหรือสามีด้วยนะครับก็ผมก็ไม่รู้นะฮะผมก็คิดว่าเป็นเรื่องราวที่ผมก็ไม่สบายใจหลายๆคนก็ไม่สบายใจผมก็คิดว่าอยากให้เรื่องนี้มันจบไปสักทีนะครับแต่ว่าผมทิ้งท้ายเอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันแต่ผมยืนยันกับท่านผู้ชมว่าเรื่องนี้ต้องตามต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมสรุปให้โดยที่ผมเปิดประเด็นเรื่องนี้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ไล่ว่าที่มาที่ไปว่าเป็นยังไงผมไล่ไทม์ไลน์ให้ฟังและผมก็เห็นข้อผิดปกติในการประชุมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4ช่วงนั้นเว้นว่างไม่ได้ประกาศสินค้าควบคุมซึ่งถ้าจะประกาศสินค้าควบคุมเนี่ยก็น่าจะประกาศทันทีการประกาศสินค้าควบคุมและห้ามส่งออกอุปมาประไมยเหมือนการประกาศลดค่าเงินบาทเพราะถ้าคนภายในรู้คนภายในสามารถเอาประโยชน์จากข้อมูลนี้ไปทำหากินได้อุปมาไม่หรือเหมือนกับการประกาศการประกันราคาพืชผลทางการเกษตรถ้าจะประกันราคาสินค้าตัวนี้อย่างเช่นยางก็ต้องประกาศเหมือนค่าเงินบาทคือต้องไม่มีใครรู้เลยมีท่านรัฐมนตรีรู้คนเดียวคนที่มีอำนาจแล้วต้องปิดปากเงียบไม่พูดกับใครทั้งสิ้นอะไรทั้งนี้ซึ่งเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่ควรจะทำมันจะต้องเป็นเช่นนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วจงจำเอาไว้ว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆผมตั้งปุจฉาให้ท่านผู้ชมวิสัชนาเองก็แล้วกันว่าใครอยู่เบื้องหลังผมไม่ได้มีหน้าที่มาบอกว่าใครต้องรับผิดชอบแต่ท่านผู้ชมคิดว่าฟังแล้วคงพอจะรู้ว่าคนที่เกี่ยวข้องนั้นน่าจะมีใครบ้างนะครับท่านผู้ชมครับ